է խոսում։ Իրանի իսլամական հանրապետության հայերեն ռադիոժամն եք լսում։ Իրանի իսլամական հանրապետության հայերեն ռադիոժամի ամենօրյա արտասահմանյան հաղորդումները եթեր են հեռարձակվում 3 նվագով ըստ հետևյալ կարգի. Առավոտյան Երևանի ժամանակով ժամը 6:50 րոպեից մինչև 7:20 րոպեի ընթացքում եւ հետկեսորեին Երևանի ժամանակով ժամը 13:20-ից մինչև 13:50 րոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.com/hyki setup-box-ի վճային հավելվածի Իրանսաթ Բաթր 5 եւ Հաթբեր 13i արբանյակների միջոցով երեկոյան Երևանի ժամանակով ժամը 20:20-ից մինչև 21:20 րոպեի ընթացքում 41 մետր ալիքի վրա 7345 կիլոհերց հաճախականությամբ։
Հանուն բարձրյալ Աստուծո, բարի երեկո, հարգարժան ռադիոլսող բարեկամներ, բարի հանդիպում։ Ուղիղ եթերում իր աշխատանքն է սկսում Իրանի իսլամական հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամը։ Իրանում ժամը 20:55 րոպե։ Տաղավարում են Նորիկ Ղարավեկյանը եւ Շողի Քեշիշյանը։ Երեկոն շաբաթ է, թվականիս մայիսի 7-ը, իրանական 1401 թվականի օրդիբեհշտ ամսի 17-ն է։ Մեր ծրագիրը այս երեկո ձեզ համար նախ եթեր կհեռարձակվի Ասր Սուրայի բոլոր այանները։ Այնուհետև կներկայացնենք մամուլի տեսության առաջին բաժինը։ Ժամը 21-ին կհաղորդենք լուրեր։ Հարգարժան բարեկամներ, Երևանում շարունակվում են անդիմության ցույցերը։ Այս կապակցությամբ լրատվության բաժնում ձեր ուշադրությանը կներկայացնենք մեր թղթակցի ռեպորտաժը Երևանից։ Լուրերին կհաջորդի այսօրվա համար նկատի առած քաղաքավարելության հոդվածը։ Ծրագրի երկրորդ բաժնում նախ դուք կլսեք պայծառ ապագա հաղորդաշարի հերթական թողարկումը, որին կհաջորդի մամուլի տեսության երկրորդ և վերջին բաժինը։ Ծրագրի վերջին հատվածում ես և գործընկերս կներկայացնենք շաբաթվա ամփոփում հաղորդաշարի հերթական թողարկումը, որի ընթացքում, ինչպես միշտ, կանդրադառնանք միջին Ասիայի և Կովկասի անցած շաբաթվա կարևորագույն իրադարձություններին։ Մնացեք մեզ հետ։
صدق الله العلي العظيم
Հանուն ողորմած եւ բարեգութ Աստծո, երդվում եմ ասրով, որ մարդիկ բոլորը վնասվելու վտանգի մեջ են, բացի նրանցից, ովքեր հավատք են ընծայել եւ բարի արարքներ են կատարել եւ մեկ-մեկու ուղորթել են ճշմարտության եւ մեկ-մեկու հորդորել են համբերություն ու տոկոնություն։
Բարև ձեզ բարեկամներ, ներկայացնում ենք մամուլի տեսության առաջին բաժինը։ Ք Կորոնավիրուսի դեմ պայքարում Իրանի հաջողությունները ըստ միջազգային կազմակերպությունների գրում է Քեյհան օրաթերթը։ Վերջին օրերին ավելի քան 2 տարի անց Իրանում կորոնավիրուսից մահացության օրական թիվը ցածր է եղել 10 հոգուց։ Անցած ամառ մինչև համատարած պատվաստումը երկրում օրական մահերի թիվը հասել էր 700-ի։ Խորասան օրաթերթը գրում է Էրդողանը նոր դասավորումների պատրանքներում։ Թուրք պաշտոնյաների վերջին գործողություններն ու հայտարարությունները այսօրի այլ իրադարձությունների հետ մեկտեղ վկայում են տարածաշրջանային հավասարակշռությունը փոխելու տեղաշարժերի ու ծրագրերի մասին։ Եթե մի կողմ թողնենք որոշ ժամանակ առաջ սիոնիստական ռեժիմին և Ղարաբաղյան պատերազմում Ադրբեջանի ցուցաբերած Թուրքիայի աջակցության փաստերը, Արաքս գետի մասին Էրդողանի հակասական և միջամտողական հայտարարությունը փորձագետների ուշադրությունը կենտրոնացրեց այս այն կետի վրա, որ տարածաշրջանի ապագայի համար նոր ծրագրեր են իրականացվում։ Թեև ոմանք վերլուծեցին Էրդողանի սկզբնական մտադրությունները, սակայն մի քանի օր անց այն բանից հետո, երբ նա խոսեց սիոնիստական ռեժիմի հետ Թուրքիայի հարաբերությունների կարգավորման և ընդլայնման մասին, կասկած չկար, որ Անկարան նոր խաղ է խաղում տարածաշրջանում։ Այնուամենայնիվ, ոմանք կարծում է, որ Թուրքիան առանցքային դեր է խաղում ամերիկասիոնիստական համատեղ նախագծում։
Թեհրանն է խոսում, ժամը 21-ն է, եթերում լրատվության ժամ է, խոսափողի մոտ են Նորի Կարավեգյանը և Շողիկ Քեշիշյանը։
Բարեկամներ, նախ ցանոթացեք օրվա կարևորագույն լուրերի խորագրերին։ Ամիր Աբդոլլահյան Վիեննայի բանակցություններում ստեղծված իրավիճակի պատճառը ԱՄՆ-ի առավելագույն ճնշման քաղաքականությունն է։ Հայաստանցի կանայք պահանջում են վարչապետ Նուկինը դուրս գան։ Թերանի և հյուսիսային իրանահայության պատգամավորը Պարսից ծոցը հավերժ կմնա Պարսից ծոց։ Խաթիբզադե Երուսաղեմը զավթողների դեմ պայքարելը Պաղեստինի ժողովրդի օրինական իրավունքն է։ Ժողովուրդ թերթը գրում է Նիկոլ Փաշինյանը, քաղաքացիական պայմանագրի հետ պայմանավորվածությունը ունեցել, ինչ պետք է լիներ նիստի օրը։ Նախկին ԽՍՀՄ պետություններում ԱՄՆ-ի սադրիչ գործողությունները շարունակվում են։
Այժմ լուրերը ամբողջական բովանդակությամբ Իրանի Իսլամական Հանրապետության արտաքին գործերի նախարար Հոսեյն Ամիր Աբդոլլահյանը ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Անտոնիո Գուտերեշի հետ հեռախոսազրույցում նշել է Վիեննայի բանակցություններում ստեղծված իրավիճակի պատճառը Միացյալ Նահանգների առավելագույն ճնշման սխալ քաղաքականությունն է։ Քննադատելով Միացյալ Նահանգների կոնգրեսի վերջին հակաիրանական ոչ պարտադիր բանաձևը Ամիր Աբդոլլահյանը նշել է, որ տևական, ամուր և արդար համաձայնության կայացման համար անհրաժեշտ է, որպեսզի ԱՄՆ կառավարությունը իրատեսական որոշում կայացնի փոխհատուցելու անցյալի սխալ մոտեցումը։ Անդրադառնալով Աֆղանստանում ահաբեկչական գործողությունների ավելացմանը և աղքատության պատճառով առաջացած խնդիրներին Իրանի արտգործնախարարը ընդգծել է Աֆղան ժողովրդի բռնագրաված ֆինանսական միջոցներն ազատելու անհրաժեշտությունը, նշելով, որ դեմ է ուկրաինական պատերազմին, Ամիր Աբդոլլահյանն անդրադարձել է ճգնաժամը քաղաքական ճանապարհով լուծելու և հումանիտար հարցերին ուշադրություն դարձնելու Իրանի քաղաքական ջանքերին, հավելելով, ուկրաինական ճգնաժամը չպետք է խանգարի միջազգային հանրությանը ուշադրություն դարձնել Աֆղանստանում տիրող աղետալի հումանիտար իրավիճակին։ ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարը հույս է հայտնել, որ Վիեննայի բանակցությունները կշարունակվեն և ձեռք կբերվի լավ համաձայնություն։ Նա կարևորել է քաղաքական նախաձեռնությունների դերը պատժամիջոցների վերացման շուրջ բանակցություններում։ Գուտերեշը նաև շնորհակալություն է հայտնել Իրանին աֆղան փախստականներին ընդունելու այդ երկրին մարդասիրական օգնություն ցուցաբերելու համար։
Հայաստանում բողոքի ակցիա իրականացնող կանայք Պրոշան Դեմիրճյան խաչմերուկում էին, որտեղ կառավարական ամառանոցն է, նրանք պահանջում էին, որպեսզի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը նրա տիկինը Աննա Հակոբյանը դուրս գան։ Նրանք որոշ ժամանակ սպասեցին, սակայն տեսնելով, որ արձագանք չկա, շարժվեցին դեպի Բաղրամյան պողոտա։ Հիշեցնենք, որ Հայաստանում ողոքի ալիք բարձրացավ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի Արցախի վերաբերյալ հայտարարությունից հետո։ Ապրիլի 22-ին ազգային ժողովի փոխխոսնակ Հայաստան խմբակցության անդամ Իշխան Սաղաթելյանը հայտարարեց վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին և նրա թիմին իշխանությունից հեռացնելու փողոցային պայքարի մեկնարկի մասին։ Մայիսի 1-ին Երևանի Ֆրանսիայի հրապարակում մեկնարկեց ընդդիմության բազմահազարանոց հանրահավաքը, մասնակիցները վրաններու բրիգադներ տեղադրեցին։ Իշխան Սաղաթելյանը հայտարարեց, որ մայիսի 2-ից սկսվում են աննազանդության ակցիաներ փակելով փողոցները։
Իսլամական խորհրդարանում Թեհրանի և Հյուսիսային Իրանահայության պատգամավորն իր թվիթերյան միկրոբլոգում ընդգծել է Պարսի ծոցի պատմական անվանումը։ Իսլամական խորհրդարանում Թեհրանի և Հյուսիսային Իրանահայության պատգամավոր և խորհրդարանի շինարարական հանձնաժողովի ատենատպիր Արա Շահվերդյանը իր թվիթերյան միկրոբլոգում գրել է 7-րդ դարի անվանի գիտնական, բնագետ և աշխարհագրագետ Անանիա Շիրակացին Սասանյան Իրանի հարավային շրջանները բնութագրելիս խոսել է Պարսի ծովի և Պարսի ծոցի մասին։ Հարկ է նշել, որ արևմտյան, արաբական և եփրայական որոշ աղբյուրներ փորձում են բազում քարոշչություններով խեղաթյուրել պատմությունը, կասկածի տակ դնելով Իրանի արմատները Պարսի ծոցում։
Իրանի արտգործնախարարության խոսնակը հայտարել է, որ Ղոցը և Պաղեստին օկուպացնողների դեմ պայքարը պաղեստինցիների օրինական իրավունքն է։ Դատապարտելով Արախզա մզկիթի և Պաղեստինի հավատացյալների վրա սիոնիստների շարունակական հարձակումները, Սայիդ Խաթիբզադեն հայտարել է. Օկուպանտներն ու օկուպացիան գնում են դեպի ոչնչացում, իսկ Ղոցը զավթած ռեժիմի դեմ պայքարը պաղեստինցիների օրինական իրավունքն է։ Անդրադառնալով Պաղեստինի օկուպացված տարածքներում իսրայելական ապարտեյդի ռեժիմի աճող ագրեսիային և անցագործություններին, Խաթիբզադեն կոչ արել ազգերին, կառավարություններին և տարածաշրջանային ու միջազգային կազմակերպություններին օգնել Պաղեստինի ժողովրդին պաշտպանելու և սիոնիստ զավթիչներին դիմակայելու հարցում։ Խաթիբզադեն հավելել է, որ Իսրայելի ապարտեյդի ռեժիմի հետ հարաբերությունների կարգավորումը նպաստում է Պաղեստինի օկուպացված տարածքներում սիոնիստների բռնությունների շարունակմանը։
Ժողովուրդ օրաթերթը գրում է իշխող քաղաքական թիմը, ազգային ժողովի քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցությունը, ազգային ժողով կառավարություն վերջին հարցուպատասխանից առաջ Նիկոլ Փաշինյանի հետ քննարկում է ունեցել ու որոշել, ինչպես պետք է վարվեն, եթե խորհրդարանական ընդդիմությունը ազգային ժողով գա։ Ազգային ժողով գնա։ Ժողովուրդ օրաթերթի տեղեկություններով ԿՊԱ-կաններին Փաշինյանը հրահանգել է որևէ կերպ չարձականքել, ռեպլիկներ ու կոմենտներ չթողնել դեպի իրենց կողմ եկող ընդդիմադիրների քննադատություններին, ընդհուպ վիրավորանքներին։ Տեղեկացանք նաև, որ եթե հանկարծ ընդդիմադիրները Զարթիր Լաո երգը երգեն, ապա ԿՊԱ-կան պատգամավորները ոտքի են կանգնելու ու ծափ տան նրանց երգին։ Այդպես նրանք որոշել են կրքեր չլարել և հավաքված քաղաքացիներին առավել չբարկացնել։ Բայց ինչպես տեսանք, մեծամասնության պատգամավորները Փաշինյանի ելույթին ծափ տվեցին ու Հայաստան վանկարկեցին, այդպես էլ չհստակեցնելով Հայաստան խմբակցության, թե Հայաստանի Հանրապետության անունն են վանկարկում։ Ինչ վերաբերում է ընդդիմադիր Հայաստան ու պատիվ ունեմ խմբակցության պատգամավորներին, ապա նրանց քայլերում ու գործողություններում ակնհայտ ոչ միանշանակություն կար։ Պարզ էր, որ կամ ընդհանուր որոշում չկար, կամ ոչ բոլորն էին դրանից տեղյակ։ Դա ակնհայտ էր իրար հարցական հայացքով նայող ու դահլիճում միմյանցից անդադար հարցեր պարզաբանող անդիմադիրների վարքից։ Հարգարժան բարեկամներ, այժմ լսենք մեր թղթակցի ռեպորտաժը Երևանից։
Իշխանությունների հրաժարականը պահանջող ընդդիմադիրների ակցիաները շարունակվում են։ Լրատվական միջոցների ասելով, ոստիկանությունը կրկին ուժ է կիրառել բերման ենթարկելով տասնյակ ցուցարարների։ Ղարաբաղի հարցում իշխանություններին անհարկի զիջումների համար մեղադրող ընդդիմադիրները, ինչպես երեք, այսօր ևս խմբերի բաժանվեցին և սկսեցին տարբեր ուղություններով երթեր անցկացնել։ Լարված կետերից մեկը հաղթանակի կամուրջն էր, որտեղ հրմշտոց էր սկսվել։ Նիկոլ Փաշինյանի իշխանության հենց առաջին օրերին ոստիկանապետ նշանակված Օսիպյանը, որը մասնակցում է ընդդիմության ցույցերին, երեք ձերբակալվեց։ Ավելի ուշ Հայաստան Դաշինքը հայտարարեց, թե Օսիպյանն ազատ է արձակվել։ Ընդդիմությանը հատկապես զայրացրել է կարմիր բերետավորների գործողությունները։ Ցուցարարների առաջնորդներից Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Գեղամ Մանուկյանը ընդգծում է ոստիկանության պարտականություններն ապահովել իրենց խաղաղ ակցիայի իրականացումը, այլ ոչ սա։
Հստակ, ուղղակի հստակ է, կարմիր բերետավորները օրենքը մի կողմ թողած շարժվում են մեկ մարդու համար, շեֆին դուրս գալու, եւ կան տեղեկություններ, որ այդ տեսանյութերը հետո տանում են Նիկոլ Փաշինյանին։
Երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի որդին Լևոն Քոչարյանի կարծիքով ոստիկանները փորձում են վախեցնել մարդկանց։
Միանշանակ ասել, որ դա հակառակ էֆեկտն է ունենում, բայց հիմա իրանք էլ են զգացել ու երեք էլ, մենք որ միասին երթով իջնում էինք Հրազդան մարզադաշտի մոտ, 33 հոգի բերման ենթարկեցին, 33 հոգու, ու ինձ կարծես հատուկ չարեցին, որտեղ հասկացան, որ դա հակառակ է իրանց համար աշխատում։
Ցուցարարները այժմ գտնվում են Ֆրանսիայի հրապարակում, որը փակել են Կիրակի օրվանից։ Այս օրերին իշխանությունների հերացման պահանջով մի քանի ցույցեր են եղել նաև մարզերում։ Ինչպես նախորդ օրերին, այսօր էլ ընդդիմադիրները Ֆրանսիայի հրապարակում հանրահավաք են անցկացնում։
Չարի ցածապակա, հա, վիրայ դառնա Թուրքիայի։ Ուր է ձեր ազնվապատությունը, ձեր ինքնասիրությունը, ձեր հայրենասիրությունը։
Ժորժ Աբրահամյան, Իրանի հայրեն ռադիոժամի թղթակից, Երևան։
Բարեկամներ, շարունակում ենք լրատվությունը հայրեն ռադիոժամից։ Նախկին ԽՍՀՄ պետություններում սադրեջ գործողությունների շրջանակում ԱՄՆ-ն միլիոնավոր դոլարներ է հատկացրել Տաջիկստանի պաշտպանության ոլորտի ամրապնդմանը։ ԱՄՆ փոխդեսպան Բրիջիթ Ուոքերը երկու շաբթի օրը օգնության մի մասը փոխանցել է Տաջիկստանի պաշտպանության նախարարությանը։ Մայիսի 5-ին ԱՄՆ-ն իր դեսպանատան միջոցով Տաջիկստանի պաշտպանության նախարարությանն է փոխանցել 2.3 տասնորդական միլիոն դոլար արժեղությամբ Իվակա 8-ը բեռնատար, այս մասին հայտարարել է Դուշանբեում ԱՄՆ-ի դեսպանատունը։ Որպես բեռնատարների առաքման պատճառ նշվել է լեռնային շրջաններում փոխադրումների արագություն ու դյուրացումը և Տաջիկստանի սահմանների ամրապնդումը 2021 թվականի հոկտեմբերին ԱՄՆ դեսպանատունը 1.4 տասնորդական միլիոն դոլար արժեղությամբ 20 սարք է տրամադրել Տաջիկստանին։ 1992 թվականից ի վեր ԱՄՆ-ն Տաջիկստանին անվտանգության ոլորտում ցուցաբերել է 330 միլիոն դոլարի օգնություն։ Ռուսաստանի սահմանների մոտ իր ներկայությունն ամրապնդելու արևմուտքի, մասնավորապես ՆԱՏՕ-ի ջանքերը Ուկրաինայի պատերազմի հիմնական պատճառն են։
Երևանի պետական համալսարանի իրանագիտության ամբիոնի վարիչ պրոֆեսոր Վարդան Ոսկանյանը Իրանի հեռուստատեսությամբ հերարցակվող հաղորդման ժամանակ ասել է, հայերը տարածաշրջանում Իրանի մշակութային բանակն են և հպարտ ենք, որ Իրանի մշակութային մեծ ընտանիքի անդամն ենք։ Իրանագիտության փորձագետների ու պրոֆեսորների հավաքում նահավելել է, ի տարբերություն հարյուրամյա մի քանի երկրների, Իրանը գոյություն ունի հազարավոր տարիներ և այդպիսին կմնա հազարավոր տարիներ, ուժեղ Իրանը խթանում է տարածաշրջանի բոլոր երկրների շահերը։ Պրոֆեսոր Վարդան Ոսկանյանն ասել է, Արաքս գետի այս կողմում գտնվող եկեղեցիները Բաքուն կործանում է, իսկ մյուս կողմում Իրանը վերակառուցում եկեղեցիները և գրանցում համաշխարհային ժառանգության ցուցակում։
Թուրքիա և Հայաստանի միջև դիվանագիտական հարաբերությունների կարգավորման ուղղված բանակցությունների երկրորդ փուլը որևէ արդյունք չի ունեցել, այս մասին Ալ Մոնիթորում հրապարակած իր հոդվածում գրում է ամբերին ժամանը։ Բանակցությունները, որոնք սկսվել են այս տարվա սկզբին, դեռևս զգալի արդյունք չեն ունեցել։ Ոչ մի առաջընթաց դեռևս չի գրանցվել, սակայն հանդիպումները շարունակվելու են, հեղինակը մեջբերում է անանուն դիվանագիտական աղբյուրին։
Բարեկամներ, ավարտվեց լուրերի թողարկումը։ Բրիտանիայի պահպանողական կուսակցությունը ծանր պարտություն է կրել դիմի ընտրություններում։ Բարեկամներ, այդ մասին է խոսում մեր այսօրվա քաղաքավարության հոդվածը։ Անգլիայի, Շոտլանդիայի և Ուելսի տեղական խորհուրդների և քաղաքապետերի ընտրությունների քվեների հաշվան վերջին արդյունքները ցույց են տալիս ընտրություններում իշխող պահպանողական կուսակցության ծանր պարտության մասին։ Բրիտանիայի վարչապետ Բորիս Ջոնսոնի գլխավորած իշխող պահպանողական կուսակցությունը ձայների հաշվարկի արդյունքներով Բրիտանիայի, Շոտլանդիայի և Ուելսի խորհուրդներում կորցրել է 482 մանդատ։ Նախնական արդյունքները ցույց են տալիս, որ լեյբորիստական կուսակցությունը ստացել է ձայների 35, պահպանողական կուսակցությունը 30, լիբերալ դեմոկրատական կուսակցությունը 19%։ Շոտլանդիայի ազգային կուսակցությունը, որն արդեն երկար ժամանակ պայքարում է Բրիտանիայից անկախանալու համար, կարողացել է ջախջախի չախտանակ տանել մրցակից կուսակցությունների նկատմամբ։ Որոշ առանցքային խորհուրդներ, որոնք ավանդաբար պահվում էին պահպանողական կուսակցության կողմից տարիներ շարունակ, ներառյալ Լոնդոնի քաղաքական սիրտը համարվող Վեստմինստերում, հասել են պահպանողական կուսակցության մրցակից լեյբորիստական կուսակցությանը։ Բրիտանիայի հարավային խորհուրդները հայտնվել են լիբերալ դեմոկրատական կուսակցության ներկայացուցիչների տրամադրության տակ։ Թեև Բրիտանիայի երկրորդ ամենամեծ և պահպանողական կուսակցության գլխավոր մրցակից լեյբորիստական կուսակցությունը կարողացել է ստանալ Լոնդոնի որոշ մասերի խորհուրդների տեղերը, սակայն Լոնդոնից դուրս մեծ հաջողություններ չի գրանցել։ Լեյբորիստների առաջնորդ Քայր Սթարմերը ընտրություններ անվանել է կարևոր շրջադարձ կուսակցության համար և ասել, 2019 թվականի ընտրություններից հետո մենք վերադարձել ենք ճիշտ ուղու վրա։ Բրիտանիայի տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրությունների արդյունքը վկայում են քաղաքական հայացքների և այս երկրի մեծ ու ավանդական կուսակցությունների նկատմամբ հանրային բավարարվածության մակարդակի հիմնական փոփոխության մասին։ Ընտրությունները ցույց տվեցին, որ մեծ թվով քաղաքացիներ երես են թեկել և պահպանողական, և լեյբորիստական կուսակցություններից, որոնք տասնամյակներ շարունակ եղել են իշխանության մեջ և դիմել այլ կուսակցությունների։ Լիբերալ դեմոկրատների առաջնորդ Էդ Դյուին ընտրությունների արդյունքներն անվանել է շրջադարձային իր կուսակցության համար։ Բորիս Ջոնսոնը, որին մի շարք կուսակցականներ մեղադրում են ընտրություններում ձախողվելու մեջ, ի պատասխան ընտրություններում իր կուսակցության պարտության ասել է, պահպանողականներին դժվար ժամանակներ են սպասվում։ Ջոնսոնը խոստովանում է, որ պահպանողական կուսակցությանը դժվար ժամանակ է սպասվում, նկատի առնելով կառավարության վերջին սկանդալները, այդ թվում Partygate-ը, որը վերաբերում է վարչապետի գրասենյակում կորոնավիրուսի համաճարակի գագաթնակետին երեկույթի անցկացմանը։ Սա անլուծելի խնդիր է դարձել Բրիտանիայի պահպանողական կուսակցության և վարչապետի համար։ Սկանդալը մեծ արձագանք է ունեցել հասարակության և կառավարության ներսում։ Ջոնսոնի քայլերի դեմ բողոքի ակցիաները նույնիսկ հանգեցրին արդարադատության նախարար Դեյվիդ Վոլֆսոնի հրաժարականին։ Բրիտանիայի վարչապետի հրաժարականը պայմանավորված էր վարչապետի քայլերի նկատմամբ երկակի ստանդարտների կիրառման դեմ ցուցաբերած բողոքով։ Երբ Բրիտանիայի վարչապետի հրաժարականը պայմանավորված էր վարչապետի քայլերի նկատմամբ երկակի ստանդարտների կիրառման դեմ ցուցաբերած բողոքով, երբ բրիտանացի հասարակ քաղաքացիները դուգանվում էին կորոնավիրուսի կանոնները խախտելու համար։ Բարեկամներ, դուք լսեցիք այսօրվա համարնկատի առանց քաղաքավարության հոդվածը։ Ձեր ուղեկիցը հայերեն ռադիոժամն է, այժմ եթերում է պայծառ ապագա հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։
Պայծառ ապագա։
Այս հաղորդման ընթացքում կանտրադառնանք Իրանի անվտանգության մասին, որը համարվում է իսլամական հեղափոխության ձեռքբերումներից մեկը։ Բարև ձեզ, թանկագին բարեկամներ, ներկայացնում ենք պայծառ ապագա հաղորդաշարի հերթական համարը։ Շաբաթական հեռարձակվող այս հաղորդաշարի ընթացքում խոսելու ենք իսլամական հեղափոխության վերջին 4 տասնամյակների ձեռքբերումների մասին, իսլամական հեղափոխության հեռանկարը ուրվագծելու համար։ Այս ծրագրում փորձելու ենք անդրադառնալ անվտանգության խնդրին։ Անվտանգությունը կառավարությունների ամենակարևոր մտահոգությունը և մարդկային կյանքի ամենակարևոր կարիքն է հասարակական կյանքում, այնպես որ յուրաքանչյուր երկրի հզորության և հեղինակության չափանիշն է իր քաղաքացիների անվտանգության ապահովման գործում ունեցած հաջողությունը։ Իսլամական հեղափոխության կարևոր ձեռքբերումներից է Իրանի ժողովրդի շահերի ապահովումն ու պահպանումը սահմաններից դուրս օտարների առավելատենչությունների դիմաց, իսկ երկրում կայունություն ու անվտանգություն հաստատելը։ Եվ այս հաղորդման ընթացքում կանտրադառնանք այս ոլորտներից մի քանիսին։ Անվտանգության կարևորագույն ոլորտներից է քաղաքական անվտանգությունը։ Քաղաքական անվտանգությունը վերաբերում է երկրների կառավարման համակարգերի և գաղափարախոսությունների կազմակերպչական կայունությանը, որոնք օրինականություն են պարգևում կառավարություններին և պետություններին։ Իսլամական հեղափոխության ամենակարևոր ձեռքբերումը քաղաքական առումով նրա ժողովրդականությունն է։ Համակարգի կայունությունը պայմանավորված է նրանով, որ իսլամական հեղափոխության կենսավորման հիմնական պատճառներից մեկն այն էր, որ հեղափոխությունից առաջ թագավորական ռեժիմը արմատազուրկ էր և ապավինում էր օտար կառավարությունների աջակցությանը։ Մինչդեռ իսլամական հանրապետության համակարգը արմատներ ունեցող և ժողովրդական վարչակարգ է։ Ուստի պետք է ասել, որ քաղաքական իսլամի դիսկուրսը պատճառ է դարձել, որ իսլամական հանրապետությունը ներթափանցելով հասարակության խորքերը կայնացնի դրա ժողովրդական բազան։ Չնայած դաժան իրադարձություններին, որոնք վերջին 4 տասնամյակների ընթացքում տեղի են ունեցել ժողովրդի համար, օտար երկրների և նախկին վարչակարգի հետ կապված քաղաքական խմբերի և կազմակերպությունների կողմից, և ստեղծելով հակամարտություն, սպանություն, սարսափ և այլն, խիստ ալեկոծեցին ու բորբոքեցին երկրի քաղաքական մթնոլորտը, սակայն ամենադժվար ժամանակաշրջանում երկրի քաղաքական ղեկավարությունը նույնիսկ մեկ օր պարեկային իրավիճակ չհայտարարելով չխնայեց իր ջանքը ապահովելու երկրի հասարակական անվտանգությունը։ Եվ անգամ 8-ամյա պարտադրյալ պատերազմի թոհուբոհին ընտրությունները չուշացան, որը Իրանի անվտանգության համար մեծ ձեռքբերում է։ Իսլամական հեղափոխության հաղթանակը վերջակետ դրեց բռնակալ և կախված թագավորական համակարգի և Իրանում հիմքը դրեց ժողովրդավար իշխանության։ Հակառակ բազմաթիվ սպառնալիքներին Իրանի ժողովուրդը ներկա էր բոլոր ասպարեզներում հովանավորելու և կայուն պահելու իսլամական հեղափոխությունը։ Իսլամական հեղափոխության հաղթանակի առաջին 3 տարիներին Իրանի իսլամական հանրապետության համակարգը տապալելու համար կիրառվեց այն բոլոր դավադրությունները, որոնք բավարար էին յուրաքանչյուր իշխանության տապալման համար։ Այդ քայլերից են անջատողական և հակահեղափոխական խմբերի գործողությունները, որոնց աջակցում են երկու գերտերությունները՝ արևմուտքը և արևելքը։ տնտեսական պատժամիջոցները, հեղաշրջման փորձերը և Իրանի բարձրաստիճան պաշտոնյաների սպանությունները. 1981 թվականի մայիսից մինչև օգոստոս ընդամենը 2 ամսվա ընթացքում նահատակվեցին Իրանի դատական համակարգի ամենաբարձրաստիճան դեմքը՝ Գերագույն դատարանի նախագահը, Հանրապետության նախագահը և վարչապետը, մեծ թվով նախարարների և խորհրդարանի պատգամավորների հետ միասին, Միացյալ Նահանգների և Եվրոպական կառավարությունների կողմից հովանավորվող Մուջահեդին խալխ կոչվող հակահեղափոխական տարրերի ռմբադրությունների հետևանքով։ Նույն ահաբեկչական կազմակերպության կողմից սպանվել է 17,000 քաղաքացի։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության դեմ տապալման ամենակարևոր ակտը Իրաքի բռնապետ Սադդամի կողմից 8-ամյա պարտադրյալ պատերազմն էր 1980 թվականի սեպտեմբերին Իսլամական հեղափոխության հաղթանակից 19 ամիս անց. Այդ պատերազմը այնպիսի պայմաններում պարտադրվեց Իրանին, երբ Իսլամական Հանրապետության համակարգը, չնայած տարբեր դավադրություններին ու դիվերսիաններին, կայնացման փուլում էր, և ռազմական կառույցները վերակառուցվում ու ինստիտուցիոնալացվում էին հեղափոխությունից հետո ստեղծված պայմաններին համապատասխան։ Հակառակ տապալման համար այս բոլոր գործողություններին Իրանի ժողովուրդը ներկա էր երկրի բոլոր ասպարեզներում, ինչպես ռազմաճակատներում և կանխում էր Իրաքի բասական բանակի առաջխաղացումը, մինչև միլիոնանոց քայլարշավները ի հովանավորություն համակարգի և իր հեղափոխության և քվեակենտրոններում ներկայությունը։ Իրանի ժողովրդին նման ներկայությունը Իրանում հանգեցրեց աննախընթաց կայունության ու անվտանգության, նույնիսկ մեկ օրով անգամ չուշացան ընտրությունները, ոչ նախագահական և ոչ էլ իսլամական խորհրդարանական ընտրությունները, եթե բոլոր ասպարեզներում Իրանի ժողովուրդը ներկա չլիներ, Իսլամական Հանրապետությունը 44 ամյակի չէր հասնելու։ Այս կայունություն ու անվտանգությունը, որը զգացել է Իրանի ժողովուրդը Իսլամական հեղափոխության հաղթանակից հետո, չնայած անցյալի ավելի քան 40 տարվա արագընթաց իրադարձություններին, գոյություն չի ունեցել Իսլամական հեղափոխությունից առաջ։ Հեղափոխությունից առաջ թագավորական ռեժիմի ժամանակ ժողովրդի կյանքն ու ունեցվածքը մշտապես սպառնալիքի էր ենթակա կառավարական գործակալների կամ ավազակների կողմից, որոնք կապված էին իրավապահների և ոստիկանության հետ։ Իրանի վերջին բռնակալ թագավոր Մոհամադ Ռեզա Փահլավին հղված զեկույցներից մեկում հիշատակվում է. «Ներկայումս Թեհրանում մաքսանենգությունը ոստիկանության սպանների հսկողության ներքո ընթանում է մեծ թափով. Սրճարաններից, ռեստորաններից և այլ վայրերից հսկա գումարներ են գանձվում. Ժողովուրդը նահու սարսափի մեջ է և գանգատվելու և նույնիսկ շնչելու համարձակություն չունի»։ Իսլամական հեղափոխության մեծահար գարաշնորց իմամ Խոմեյնին այսպես է նկարագրում Իսլամական հեղափոխությունից առաջ ոստիկանատան բաժանմունքների մթնոլորտը. «Այդ ժամանակ, եթե ինչ-որ մեկը, ինչ-որ մեկի դեմ բողոք ուներ և ուզում էր գնալ ոստիկանություն, վախենում էր, որ ոստիկանատանը իր համար խնդիրներ կհարուցեն»։ Ժողովուրդը ոստիկանատներից վախենում էր այնպես, ինչպես թաղի գողերից ու խուլիգաններից։
Ավարտվեց Հայերեն ռադիոժամի այս հաղորդումը։ Հայերեն ռադիոժամի այս և մյուս հաղորդումներին կարող եք հետևել նաև ինտերնետի միջոցով հետևյալ հասցեով parstoday.com/hy։
Ձեր ուղեկիցն է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամը։ Այժմ եթերում է մամուլի տեսության երկրորդ և վերջին բաժինը։ Իրանական Էթելատ օրաթերթ այսօր գրել է, վերանայելով Վաշինգտոնի և Ռիադի հարաբերությունների վերջին զարգացումները, Wall Street Journal-ը գրում է, Միացյալ Նահանգները և Սաուդյան Արաբիան հարաբերությունները խզելու շեմին են։ Ամերիկյան թերթը գրում է, քննարկվում են միջազգային ասպարեզում տեղի ունեցած զարգացումները և դրանց ազդեցությունը Սաուդյան Արաբիայի և Միացյալ Նահանգների հարաբերությունների մթագնման վրա, ասելով, Մոհամմադ բեն Սալմանը Ջո Բայդենի կառավարության ազգային անվտանգության հարցերով խորհրդական Ջեք Սալիվանի հետ հանդիպմանը ներկայացել է առանց պաշտոնական հագուստի, իսկ Ջամալ Խաշոգջի իսպանության գործի մասին հարցին նա արձագանքել է շատ ագրեսիվ, Ջեք Սալիվանին ասելով, որ ընդհանրապես պատրաստ չէ խոսել այդ մասին, կարդում ենք Էթելատ օրաթերթում։ Իսկ Արմանը Մելի օրաթերթը գրում է Թուրան ազգային պարկում երեք հովազների ծնունդը ուրախության և դրական արձագանքների ալիք է բարձրացրել սոցիալական ցանցերում։ Այն պայմաններում, երբ իրանական հովազի այս տեսակը գտնվում էր անհետացման եզրին, այս երեքի ծնունդը, որոնցից մեկը չի ապրել, հույս է առաջացնում, որ հովազի այս տեսակը կբազմանա։ Հայաստանյան լրատվամիջոցներից Armen Press.am այսօր գրել է Հայաստանի Հանրապետության դեսպանությունը պարզաբանել է Քյոլնում հայոց ցեղասպանության զոհերի հիշատակի հուշարձանի շուրջ ստեղծված իրավիճակը։ News.am-ը այսօր գրում է Հակառակորդը կրակ է բացել մարտական դիրքերի, սոտքի, ոսկու հանքավայրի ուղղությամբ, տեղեկացնում է Հայաստանի Պաշտպանության նախարարությունը։ Armen Press.am-ը գրել է, Պաշտպանության նախարարությունը մանրամասներ է ներկայացրել սոտքի ուղղությամբ ադրբեջանական կողմի կրակոցների վերաբերյալ։ Հարգարժան բարեկամներ, մոտեցել ենք հաղորդման վերջին հատվածին։ Այժմ ձեզ առաջարկում ենք ունկնդրել շաբաթվա ամփոփում հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։ Շաբաթվա ամփոփում
Ապրիլի 29-ին Սյունիքի մարզպետ Ռոբերտ Ղուկասյանը ընդունել է Հայաստանում Իրանի արտակարգ և լիազոր դեսպան Աբաս Բադախշան զոհուրին։
թվականի մայիսի 12-ին Երևանում կանցկացվի հայ-իրանական գործարար համաժողով։
Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի կառավարության դիմադիրները հակակառավարական ցույցեր են կազմակերպել Երևանում, կասկածի տակ դնելով Ադրբեջանի հետ ապագա համաձայնագրի պայմանները։
Ադրբեջանի հետ խաղաղության պայմանագիր կնքելը նշանակում է, որ պետք է նաև Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդրի լուծում գտնվի։
Հարգարժան բարեկամներ, ամփոփելով շաբաթը կանդրադառնանք Միջնասիայի և Կովկասի կարևորագույն իրադարձություններին, որոնց խորագրերը ներկայացրեցինք ձեր ուշադրությանը։
Ապրիլի 29-ին Սյունիքի մարզպետ Ռոբերտ Ղուկասյանը ընդունել է Հայաստանում Իրանի արտակարգ և լիազոր դեսպան Աբաս Բադախշան զոհուրին։ Հանդիպմանը մասնակցել են նաև Կապան համայնքի ղեկավար Գևորգ Փարսյանը, ոստիկանության Սյունիքի մարզային վարչության պետ Ալեքսանդր Մամիկոնյանը։ Հանդիպմանը քննարկված հիմնական թեման Կապանում Իրանի բացվելիք հյուպատոսություններ ու այդ համատեքստում Սյունիքի և Իրանի միջև տարբեր ոլորտներում համագործակցության խորացման ու ամրապնման ուղղությամբ տարվելիք աշխատանքը։ Մարզպետ Ռոբերտ Ղուկասյանը շնորհակալություն հայտնեց դիվանագետին այցի համար։ նշելով, որ Իրանի հետ հարաբերությունները շատ կարևոր են Հայաստանի Հանրապետության, բայց հատկապես Սյունիքի համար, և մարզային իշխանությունը պատրաստ է ամեն ինչ անել երկկողմ հարաբերությունները առավել արդյունավետ դարձնելու նպատակով։
Դեսպան Զոհուրին, շնորհավորելով մարզպետին նշանակման կապակցությամբ, նշեց, որ չնայած մշակութային սերտ կապերին, տնտեսական հարաբերությունները երկու երկրների միջև ցանկալի բարձր մակարդակում չեն, ու պետք է ջանքեր ներդնել այդ ուղղությամբ։ Նաև շնորհակալություն հայտնեց դեսպանը այս տարվա մարտին առատ տեղումների պատճառով անանցանելի դարձած միջպետական մայրողում դժվարության մեջ հայտնված իրենց քաղաքացիներին օգնելու համար։ Քաղաքական մի քանի շեշտադրում անելով դեսպանը հիշեցրեց Իրանի դիրքորոշումը Հայաստանի միջազգայնորեն ճանաչված սահմանների անխախտելիության մասին և ասաց, որ բոլոր երկրները պետք է դա հարգեն։
Մեզ համար անընդունելի են հաղորդակցության ուղիների շուրջ միջանցքների վերաբերյալ հնչող արտահայտությունները։ Մենք կարծում ենք, որ Հայաստանի Հանրապետությունը պետք է պահպանի իր տարածքային ամբողջականությունը, ասաց դեսպանը։ Սյունիքի մարզպետն ու Կապան համայնքի ղեկավարը շնորհակալություն հայտնեցին դեսպանին միջանցքի վերաբերյալ Իրանի պաշտոնական դիրքորոշման համար։ «Ձեր տեսակետը կարևոր ու գնահատելի է յուրաքանչյուր սյունեցու համար», ասաց Ռոբերտ Ղուկասյանը։ Իրանական կողմը 9 ամիս առաջ Կապանում հյուպատոսություն բացելու համաձայնություն էր ձեռք բերել, և Աբաս Բադախշան Զոհուրին նշեց, որ Սյունիքում դիվանագիտական ներկայացություն բացելու նպատակը բոլոր ոլորտներում հարաբերությունները զարգացնելն է։ Դեսպանը ներկայացրեց նաև հանդիպմանը ներկա հյուպատոսին, հավելելով, որ առաջիկայում հյուպատոսության կազմը կներկայացնեն Հայաստանի Հանրապետության արտգործնախարարությանը։ Իրանական կողմը խոսեց հյուսիս հարավ ճանապարհի Սյունիքով անցնող հատվածի հանդեպ իրենց հետաքրքրվածության մասին եւս ու տեղեկացրեց, որ դրա շինարարությանը մասնակցելու պատրաստակամություն հայտնած իրանական ընկերություններ կան։
Կողմերը խոսեցին նաև հյուպատասության բացումից հետո սպասվող նոր մակարդակի համագործակցության մի շարք ուղղությունների մասին, քննարկելով տնտեսական, կրթական, մշակութային ու այլ հարցեր։ Գևորգ Փարսյանը հայտնեց, որ սեպտեմբերից համայնքային ենթակայության ուսումնական հաստատությունում կսկսվի պարսկերենի դասավանդումը։ Անդրադարձ եղավ նաև մարզկենտրոնի և իրանական որևէ քաղաքի միջև քույր քաղաքների հարաբերություններ հիմնելու հնարավորությանը։ Այսի ավարտին իրանցի հյուրերը Կապանում ապագա հյուպատոսության շենքի համար տարածքներ դիտարկեցին։
Հայաստանի Հանրապետության և Իրանի Իսլամական Հանրապետության միջկառավարական համատեղ հանձնաժողովի 17-րդ նիստի շրջանակներում 2022 թվականի մայիսի 12-ին Երևանում կանցկացվի հայ-իրանական գործարար համաժողով։ Արմենպրեսի հաղորդմամբ Հայաստանի Հանրապետության Էկոնոմիկայի նախարարությունը տեղեկացնում է, որ համաժողովին իրանական կողմից կմասնակցեն պոլիմերային և պլաստիկ նյութերի, շինանյութերի, քար, գիպս, սալի, կերամիկա, քիմիական պարարտանյութերի, կենցաղային տեխնիկայի, քիմիական և մաքրման նյութերի, հանքային վարելանյութերի, երկաթի, պողպատի, թուջի, չոր և թար մրգերի, հացի, հողագործական և փաթեթավորման ոլորտի սարքավորումների արտադրությամբ զբաղվող ընկերությունների և կազմակերպությունների ներկայացուցիչները։ Միջոցառման շրջանակում նախատեսվում են G2B և B2B ձևաչափով հանդիպումներ։
Տեհրանն է խոսում, Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում, ձեր ուղեկիցը հայերեն ռադիոժամն է։ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի կառավարության ընդդիմադիրները հակակառավարական ցույցեր են կազմակերպել Երևանում, կասկածի տակ դնելով Ադրբեջանի հետապակա համաձայնագրի պայմանները, հերթական անգամ ընդգծելով վարչապետի և կառավարության անձնակազմի հրաժարականի պահանջը։ Հայաստանի ազգային ժողովի փոխոսնակ Հոհիդա Գերագույն մարմնի ներկայացուցիչ Իշխան Սաղաթելյանը Ֆրանսիայի հրապարակում ընդերցել է Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականի հանրային պահանջը։ Հայաստանի ոստիկանությունը մայիսի 3-ին ձերբակալել և բերման է ենթարկել 200 ցուցարարների Երևանում Հայաստանի վարչապետի դեմ ցույցի ժամանակ։
2021 թվականին հայ ժողովուրդը մի քանի հակակառավարական ցույցեր է կազմակերպել, բայց կարծես թե այս տարի հայ ժողովրդի բողոքի ակցիաներն ավելի կարևոր տեսք են ստացել։ Ընդդիմության իրարահաջորդ բողոքները ցույց են տալիս, որ Ադրբեջանի հետ բանակցություններում Հայաստանը գտնվում է առանձնահատուկ պայմաններում, և Երևանի իշխանությունների ցանկացած սայթաքում կարող է ընդմիշտ այլ ուղու վրա դնել երկրի պատմությունն ու քաղաքականությունը։ Երևանի կառավարության ընդդիմադիրները պնդում են, որ Հայաստանի վարչապետը փող զիջման է ձգտում Ադրբեջանի Հանրապետության հետ Լեռնային Ղարաբաղի հարցում։
Փաստորեն Երևանի իշխանության ընդդիմությունը փորձում է թույլ չտալ Փաշինյանին ստորագրել ցանկացած փաստաթուղթ, որը կհանգեցնի Լեռնային Ղարաբաղի տարածքը Ադրբեջանի հանձնելուն։ Բաքվի և Երևանի ղեկավարները վերջերս Եվրախորհրդարանի նախագահի ներկայությամբ վերահաստատել են երկկողմ համաձայնագրերի դրույթները երկկողմ խաղաղությունն ամրապնդելու նպատակով։ Մեկ տարուց ավելի Հայաստանում ընդդիմադիր կուսակցությունները ցույցեր են անցկացնում պահանջելով Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականը։ ընդդիմադիր կուսակցությունները մեղադրում են Փաշինյանի կառավարությանը Լեռնային Ղարաբաղի ողջ շրջանը Ադրբեջանին հանձնելու դավադրության մեջ։ Հայ հրապարակախոսներն ու փորձագետները հակակառավարական բողոքի ցույցերի ընթացքում հայտարել են, Փաշինյանի իշխանությունը չի սպասարկում Հայաստանի ազգային շահերը, այդ իսկ պատճառով երկրում իրավիճակը հնարավոր է փոխել միայն ազգային դիմադրության ճակատ ստեղծելով։
Կոալիցիոն կուսակցությունների առաջնորդները ցույցերի ժամանակ մտահոգություն են հայտնել նաև, որ Երևանի կառավարությունը մտադիր է Հայաստանի նոր տարածքներ զիջել Ադրբեջանի Հանրապետությանը։ Այդ իսկ պատճառով Երևանի իշխանության ընդդիմադիրներն ասում են, որ իշխանությունից հեռացնելով Նիկոլ Փաշինյանին և նրա կառավարության մյուս անդամներին կկանխվի Փաշինյանի այս պահանջի կատարումը։ Եվ այս ամենը այն դեպքում, երբ ցանկացած խաղաղության պայմանագիր կնքելու համար պատերազմող կողմերը պետք է գնան զիջումների կամ վերադառնան նախապատերազմական պայմաններին։
Ադրբեջանի հետ խաղաղության պայմանագիր կնքելը նշանակում է, որ պետք է նաև Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդրի լուծում գտնվի։ Հայաստանի կառավարության նիստից հետո լրագրողների հետ զրույցում այս մասին հայտարարեց Անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը, անդրադառնալով Արցախի կարգավիճակի հարցին։ Լրագրողների այն դիտարկմանը, թե որոշ քաղաքագետների կարծիքով, եթե Ադրբեջանը Հայաստանի հետ խաղաղության պայմանագիր է կնքում, նշանակում է, որ Ռուսաստանի Դաշնության խաղապահները դուրս կբերվեն Լեռնային Ղարաբաղից, իսկ Լեռնային Ղարաբաղի մնացած մասը կճանաչվի Ադրբեջանի կազմում, Գրիգորյանը պատասխանեց. Դժվար է ասել, թե ինչ նկատի ունեն քաղաքագետները, երբ նման պնդում են անում։
Մենք հիմնախնդրի լուծումը տեսնում ենք անվտանգության ապահովմամբ, Լեռնային Ղարաբաղում ապրող մեր հայրենակիցների անվտանգության, ինչպես նաև իրավունքների ապահովմամբ, ըստ դրա էլ պետք է կարգավիճակը որոշվի։ Նաև անվտանգություն ապահովելու երաշխիքներ են լինելու, և մենք այս պահին չգիտենք, թե ինստիտուցիոնալ տեսանկյունից ինչպիսի երաշխիքներ են լինելու։ Կքննարկենք դրանք բանակցությունների ժամանակ, և եթե ինչ-որ որոշման հանգենք և տեսնենք, որ մեր հայրենակիցների անվտանգությունը միանշանակ ապահովելու է, մենք համաձայնություն կտանք դրան։ ասաց Գրիգորյանը։
Հարեկամներ, քաղաքագետ Սուրեն Սուրենյանցը մեկնաբանել է ընդդիմության անհնազանդության ակցիաները, խոսելով դրանց ճիշտ և սխալ կողմերի մասին։ Լսենք փորձագետին։
Տեխնոլոգիապես ամեն ինչ ճիշտ է կազմակերպված, տեխնոլոգիապես, այսինքն օգտագործվում են զանգվածային պայքարի գրեթե բոլոր միջոցները, անժանգետ նստացույց, հարավակներ, ճանապարհներ փակել, դասադուլի փորձ, այսինքն այս բոլոր միջոցները կիրառվում են, բայց զանգվածային ակցիաները մի կարևոր հատկություն ունեն։ Եթե կազմակերպիչները հաջողում են, իրենք դառնում են հեղափոխություն, հեղափոխականները գալիս են իշխանության և հակառակը կա ծախողման հնարավորություն, որի դեպքում կազմակերպիչները ըստ էության որակվում են որպես խռովարարներ, նույնիսկ դատվում են և այլն և այլն։ Հիմա մենք գործ ունենք տեխնոլոգիապես կազմակերպված գործընթացի հետ, որի նպատակը տրամաբանորեն պետք է լինի փողոցով իշխանություն փոխելը, որը նույնն է, չնայած այդ բառից ընդդիմությունը խուսափում է, որ կոչենք հեղափոխություն։ Բայց եթե տեխնոլոգիական իմաստով ընդդիմությունը ամեն ինչ կարծես թե ճիշտ է կազմակերպում, բովանդակային մասը հարթակի բացակայությունը լուրջ խնդիրներ են, ինչը թույլ չի տալիս, որ հասարակության նոր խմբեր միանան շարժմանը։ Թույլ է տալիս խոսել երկրում առկա ներքաղաքական ճգնաժամի մասին, դա իրողություն է, որովհետև մենք գործ ունենք մի հատ վիճակ, որ ոստիկանությունը չի կարողանում կայունություն հաստատել, այսինքն ռեսուրսները չեն երիկում, մի փողոցը բացում են, մյուսն է փակվում և այլն, այսպես շարունակ։ Մյուս կողմից ընդդիմությունը չունի ռեսուրսներ իր դժգոհության, կապիտալիզացիան, հեղափոխության վերաճելու, այսինքն կա ճգնաժամ, բայց առայժմ չկա հեղափոխական պոտենցիալ, չկա գաղափարախոսություն, ես դրա մասին էի խոսում, որովհետև ոչ թրքացմանը և այլն, դա ամենևին է գաղափարախոսություն չէ, եթե նույնիսկ մենք շատ ուզենանք, այսինքն դա չի կարող կոնսոլիդացնող նշանակություն ունենալ, դա կարգախոս է, դա հասարակության ավելի փոքր մասին միավորող բան է, բայց դա չի կարող քաղաքական ծրագիր լինել, նույնիսկ Նիկոլին Մերժելը չի կարող քաղաքական ծրագիր լինել, ասեմ ինչ պատճառով։ 4 տարի առաջ մեր հասարակությունը մի տենց ճակատագրական սխալ արել է, մեկին փողոցից բերել է իշխանության առանց քաղաքական ծրագրի, եթե հիշում եք, միայն Սերժին Մերժելու հիմքով տեղի ունեցավ 2018-ի հեղափոխությունը, և տեսանք ես 4 տարիների ավեր, այսինքն մեր հասարակության աշկը վախեցած է, մեր հասարակությունը լայն կոնսոլիդացիայի համար ուզում է ոչ միայն Նիկոլին Մերժելու մասին լսել, այլ լսել հետ Նիկոլական Հայաստանը ինչպիսին է լինելու, ինչպես է Նիկոլի հեռանալով կամ որևէ մեկի գալով իր անվտանգությունը, բարեկեցությունը մի քիչ ավելի կայուն լինելու։ Իրեք հիմա երրորդ ուժի մասին ես պահին խոսալը մի քիչ ավելորդ է, որովհետև իշխանության ու խորհրդանական ընդդիմության հակադրությունը և այդ հակադրությունից ծնվող աղմուկը այնքան մեծ է, որ երրորդ ուժերը ինչքան էլ ռացիոնալ գաղափարներ ունենան, չեն կարող ուղղակի այդ աղմուկի մեջ լսելի դառնալ, սա միանշանակի։
Եթերում էր քաղաքագետ Սուրեն Սուրենյանցը։ Շնորհակալություն ենք հայտնում պարոն Սուրենյանցին և ձեզ, սիրելի բարեկամներ, առաջարկում ենք երաժշտական կարճ դադարից հետո հետևել հաղորդման վերջին հատվածին։
Մայիսի 2-ին աշխատանքային այցով Միացյալ Նահանգներում գտնվող Հայաստանի արտգործ նախարար Արարատ Միրզոյանը հանդիպում է ունեցել ԱՄՆ-պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենի հետ։ Հանդիպման ընթացքում ընդգծվել է, որ անցած տարիների ընթացքում կողմերն ամուր գործընկերություն են հաստատել հիմնված ժողովրդավարության, մարդու իրավունքների պաշտպանության և օրենքի գերակայության ընդհանուր արժեքների հիման վրա։ Արարատ Միրզոյանը կարևորել է Միացյալ Նահանգների կողմից ժողովրդավարության, ամրապնդման, կայուն զարգացման և կոռուպցիայի դեմ պայքարի նպատակով Հայաստանին տրամադրած աջակցությունը։
Էնթոնի Բլինքենն իր հերթին բարձր է գնահատել Հայաստանում իրականացվող ժողովրդավարական բարեփոխումները և շեշտել է ամերիկյան կողմի շարունակական աջակցությունը այդ գործընթացին։ Երկուստեք ընդգծվել է հայ-ամերիկյան ռազմավարական երկխոսության շրջանակներում համատեղ աշխատանքների վերսկսման նշանակությունը, որի ամփոփիչ նիստն անցկացվել է մայիսի 3-ին Վաշինգտոնում։
Ավարտվեց Հայերեն ռադիոժամի այս հաղորդումը։ Հայերեն ռադիոժամի այս և մյուս հաղորդումներին կարող եք հետևել նաև ինտերնետի միջոցով հետևյալ հասցեով parstoday.com/hy։
Ավարտվեցին Իրանի Իսլամական Հանրապետության Հայերեն ռադիոժամի այս ժամի հաղորդումները։ Մեր ամենօրյա արտասահմանյան հաղորդումները եթեր են հերարցակվում 3 նվագով ըստ հետևյալ կարգի։ Արավոտյան Երևանի ժամանակով ժամը 6:50 րոպեից մինչև 7:20 րոպեի ընթացքում եւ հետկեսորեին Երևանի ժամանակով ժամը 13:20-ից մինչև 13:50 րոպեի ընթացքում հայերեն ռադիոժամի parstoday.com/hy կայքի setup box-ի բջջային հավելվածի Իրանսաթ Բաթր 5 եւ Հատբեր 13-ի արբանյակների միջոցով երեկոյան Երևանի ժամանակով ժամը 20:20-ից մինչև 21:20 րոպեի ընթացքում 41 մետրալիքի վրա 7345 կիլոհերց հաճախականությամբ։
Bismillahirrahmanirrahim.